VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat datang di VOA This Evening bersama saya, Lea Johannes. Kami kembali hadir dari Washington DC, Amerika Serikat hari ini Selasa 22 Februari 2022 dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Perdana Menteri Pakistan kunjungi Rusia atas undangan Putin. Sri Lanka pulangkan sampah terakhir yang tidak diinginkannya ke Inggris. Putusan Kiev untuk PBB katakan pembatasan Ukraina tidak dapat diubah. Dalam siaran VOA This Evening hari ini, Anda dapat mengikuti laporan tentang pemerintah sudah siap evakuasi warga Indonesia dari Ukraina.
Dalam konteks rencana kontingensi KBR Kiev, kami di Kemlu telah melakukan koordinasi intensif dengan KBR Kiev dan juga beberapa perwakilan yang dekat seperti KBR Warsawa dan juga KBR Moskow.
Selain itu, karena gelombang protes yang terus bermunculan, pemerintah akhirnya akan revisi aturan terkait jaminan hari tua. Berikut cuplikannya.
Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit.
Namun sebelum semua itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Perdana Menteri Pakistan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan ini. Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Pakistan Selasa mengatakan, Perdana Menteri Imran Khan dan delegasi tingkat tingginya akan tiba di Rusia Rabu untuk kunjungan resmi selama 2 hari. Pakistan dan Rusia menikmati hubungan persahabatan yang ditandai dengan sikap saling menghormati, saling percaya, dan kesamaan pandangan tentang berbagai masalah internasional dan regional, kata pernyataan itu. Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa Putin dan Khan akan meninjau seluruh rangkaian hubungan bilateral, termasuk kerjasama energi, serta isu-isu regional dan internasional. Pertemuan pemimpin Rusia dan pemimpin Pakistan itu terjadi saat banyak negara barat bersatu menentang Putin di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perang yang dapat menelan banyak korban, mengakibatkan kekurangan energi di benua itu dan menimbulkan kekacauan di seluruh dunia. Sri Lanka telah mengirim pulang kontainer-kontainer limbah terakhir dari Inggris, kata seorang pejabat pemerintah Selasa. Sri Lanka, seperti halnya banyak negara berkembang lainnya, berupaya memblokir impor sampah dan barang-barang berbahaya bagi lingkungan lainnya dari negara-negara kaya. Dinas Bea Cukai di negara Asia Selatan itu 2 tahun lalu mengidentifikasi adanya pengiriman limbah dalam jumlah besar yang diklaim oleh sejumlah importir lokal untuk didaur ulang. Jumlahnya mencapai 263 kontainer dan umumnya dari Inggris. Isi kontainer-kontainer itu termasuk kasur, karpet, dan pegas bekas. Ajit Wirasundara, seorang pejabat tinggi di Badan Perlindungan Lingkungan Sri Lanka, mengatakan 45 peti kemas terakhir dikirim ke luar negeri pada hari Senin. Sri Lanka termasuk penanda tangan konvensi Basel yang mengontrol pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya, terutama di negara-negara berkembang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB bertemu dalam sidang darurat Senin larut malam setelah Presiden Rusia menandatangani deklarasi yang mengakui 2 daerah yang memisahkan diri dari Ukraina sebagai negara-negara merdeka. Perbatasan Ukraina yang diakui internasional telah dan akan tetap tidak dapat diubah, terlepas dari pernyataan dan tindakan apapun oleh Federasi Rusia, kata Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergei Kislytskia, kepada Dewan mengenai pengakuan Presiden Vladimir Putin mengenai daerah-daerah di bagian timur, Donetsk dan Luhansk. Kami menuntut dari Rusia untuk membatalkan keputusan mengenai pengakuan dan kembali ke meja perundingan, ujarnya. Kami mengutuk perintah pengerahan pasukan pendudukan tambahan Rusia di teritori Ukraina. Kami menuntut penarikan pasukan pendudukan dengan segera dan terverifikasi, lanjutnya. Amerika dan Inggris siap mengumumkan sanksi-sanksi tambahan terhadap Rusia hari Selasa, sementara sekutu-sekutu Uni Eropa mempersiapkan sanksi-sanksi mereka sendiri menyusul langkah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakui Donetsk dan Luhansk yang diduduki Rusia di bagian timur Ukraina sebagai negara-negara merdeka. Seorang pejabat senior Amerika yang menolak memberikan rincian dalam pengarahan dengan wartawan Senin malam mengatakan, sanksi lebih jauh Amerika akan menuntut pertanggungjawaban Rusia atas pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, serta komitmen internasional Rusia sendiri. Selama berpekan-pekan, Amerika dan sekutu-sekutu Eropa memperingatkan tentang konsekuensi berat bagi Rusia jika negara itu meluncurkan invasi baru terhadap Ukraina. Kemungkinan yang diamati dengan kekhawatiran yang kian besar sewaktu Rusia mengerahkan 150 ribu tentara serta peralatan militer di perbatasannya dengan Ukraina. Pasar Asia Selasa merosot di tengah-tengah kekhawatiran investor terkait keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengirim apa yang ia sebut pasukan penjaga perdamaian ke daerah-daerah yang diduduki Rusia, yang memicu kekhawatiran bahwa invasi skala penuh terhadap Rusia semakin dekat. Indeks Nikkei Jepang turun 1,7%, sementara indeks S&P ASX di Australia turun 1% pada akhir hari perdagangan. Indeks gabungan Shanghai berakhir dengan penurunan lebih dari 1%, sedangkan indeks KOSPI di Korea Selatan dan TSEC Taiwan sama-sama turun 1,3%. Pada perdagangan sore hari, indeks Hang Seng Hong Kong turun lebih dari 2,7% dan Sensex di Mumbai turun 1,3%. Sementara itu, para investor menikmati sejumlah kenaikan dalam bursa komoditi. Emas dijual $1,912,1 per ounce, naik 0,6%. Minyak mentah Amerika naik 3,6%, dijual dengan harga $94,4 per barrel. Sedangkan harga minyak mentah Brent dijual $97,38 per barrel, naik 4,1%. Media-media Singapura melaporkan Selasa sidang pengadilan terhadap warga negara Australia yang dituduh membunuh seorang pria tua Singapura secara tidak sengaja akan dilanjutkan Jumat di Pengadilan Negeri Singapura. Andrew Gosling yang berusia 47 tahun diduga melemparkan botol minuman anggur dari lantai 7 sebuah gedung kondominium pada Agustus 2019. Botol itu mengenai Nasiari Suri, 73 tahun, yang dilaporkan sedang menghadiri pesta pindah rumah kerabatnya di lantai 5 gedung yang sama. Nasiari tidak sadarkan diri ketika dibawa ke rumah sakit malam itu, namun kemudian ia meninggal keesokan paginya karena cedera yang dialaminya itu. Jika terbukti bersalah, Gosling bisa dipenjara hingga 15 tahun dan didenda atau dikenai hukuman cambuk. Para anggota Parlemen Kanada Senin malam memutuskan untuk memperpanjang kewenangan darurat yang dapat diminta polisi untuk memadamkan potensi dimulainya kembali blokade oleh mereka yang menentang pembatasan terkait COVID-19. Para anggota Majelis Rendah memberikan suara 185 mendukung berbanding 151 menolak untuk mengukuhkan kewenangan itu. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan sebelumnya bahwa kewenangan itu masih diperlukan meskipun polisi telah mengakhiri pendudukan ibu kota Kanada oleh para supir truk selama akhir pekan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di ibu kota Kiev, Ukraina telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang. Langkah-langkah Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kiev akan disesuaikan mengikuti situasi terkini di lapangan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Rusia Vladimir Putin Senin malam sudah mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai dua wilayah merdeka yang terlepas dari Ukraina. Rusia bahkan sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Donetsk dan Luhansk yang menjadi dasar bagi pasukan Rusia untuk masuk ke dua wilayah itu untuk melindungi diri dari serangan militer Ukraina. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha kepada VOA Selasa mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dan memantau secara cermat perkembangan di Ukraina. Judah menambahkan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di ibu kota Kiev, Ukraina telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi yang mungkin terjadi. Langkah-langkah Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kiev akan disesuaikan mengikuti situasi terkini di lapangan. Dalam rencana kontingensi itu sudah ditetapkan parameter status kondisi mulai dari siaga 3, 2 hingga 1. Menurutnya rencana kontingensi tersebut termasuk kemungkinan evakuasi WNI jika situasi dinilai membahayakan jiwa. Namun kata Judah, hingga saat ini situasi masih dinilai relatif masih aman dan terkendali.
Dalam konteks rencana kontingensi KBRI Kiev, kami di Kemlu telah melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Kiev dan juga beberapa perwakilan yang dekat seperti KBRI Warsawa dan juga KBRI Moskow.
Menurut Judah, secara keseluruhan terdapat 138 warga Indonesia yang tinggal di Ukraina termasuk satu orang di Luhansk. Dia tinggal di sana karena menikah dengan warga setempat. Judah mengatakan KBRI Kyiv sudah menjalin komunikasi dengan warga Indonesia di Luhansk itu dan dia memilih tetap tinggal di sana. KBRI akan terus memantau dan menjalin komunikasi pasca perkembangan terakhir ini. Secara umum, lanjutnya 138 warga Indonesia yang bermukim di Ukraina diminta meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian serta selalu menjalin komunikasi dengan KBRI Kyiv. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Teuku Reza Shah, menjelaskan Indonesia bisa berperan dalam meredakan konflik Rusia-Ukraina karena memiliki posisi yang tidak dimiliki negara-negara lain. Dia menyebutkan Indonesia tahun ini ketua G20, tahun depan menjabat ketua ASEAN, dan Indonesia termasuk sesepu di organisasi Konferensi Islam atau OKI dan Gerakan Non-Blok. Selain itu, Indonesia dinilai banyak negara memiliki kemandirian yakni tidak pro-barat dan pro-timur. Meski demikian, kata Reza Shah, Indonesia harus memahami pula situasi psikologi Rusia. Menurut Reza Shah, Indonesia harus sadar Rusia memiliki mimpi teritorial sebagai penerus Uni Soviet.
Jadi kita nggak boleh terlalu galak sama Putin karena dia berpikir negara-negara ex-Soviet Union seperti Ukraina, Moldova, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, semua itu hendaknya kebijakan luar negeri mereka itu tidak menentang Rusia.
Reza Shah mengusulkan Indonesia menggelar konferensi internasional dengan menghadirkan pemimpin Rusia dan Ukraina untuk bisa menghasilkan ide bersama yang dapat disepakati. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Protes yang berdatangan terkait kebijakan pencairan jaminan hari tua atau JHT membuat pemerintah akhirnya akan kembali merevisi aturan baru tersebut. Perdebatan mengenai aturan baru JHT setidaknya telah menghiasi ranah media sosial dalam sepekan belakangan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Pemerintah akhirnya tunduk pada gelombang protes yang muncul terkait peraturan baru pencairan jaminan hari tua atau JHT, di mana peserta hanya bisa mencairkan dana tersebut ketika memasuki usia 56 tahun. Polemik yang terjadi membuat Presiden Jokowi meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah untuk merevisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Jokowi memahami dengan keberatan para pekerja terhadap aturan yang menyebutkan bahwa JHT hanya bisa dicairkan ketika usia pekerja mencapai 56 tahun. Maka dari itu menurutnya, Presiden menginstruksikan agar Permenaker tersebut bisa direvisi.
Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK.
Pratikno mengungkapkan bahwa Jokowi juga mengajak para pekerja untuk bisa mendukung situasi kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia, sehingga bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di tanah air. Presiden menggarisbawahi, hal ini penting dalam rangka membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang berkualitas. Setelah mendapatkan instruksi dari Presiden Jokowi, Menaker Ida Fauziah menyebut bahwa pemerintah akan melakukan revisi aturan pelaksana program JHT. Saat ini, pelaksanaan JHT tersebut diatur melalui Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Ida menjelaskan setelah Permenaker Nomor 2 tahun 2022 disosialisasikan, berbagai keberatan muncul dari para pekerja dan buruh. Melihat gelombang protes yang masuk, Presiden ujar Ida telah memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT, sehingga keberadaannya dapat berguna bagi para pekerja yang mengalami PHK selama pandemi COVID-19. Ida sendiri tidak menjelaskan kapan revisi dari aturan tersebut akan terbit dan bagaimana skema yang akan dibuat dalam mengatur pencairan JHT. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengapresiasi sikap Jokowi yang mendengar aspirasi pekerja yang sangat keberatan dengan Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tersebut. Said berharap revisi yang diinstruksikan Jokowi kepada Menteri Tenaga Kerja akan diartikan sebagai pencabutan aturan yang meresahkan para pekerja itu dan kembali memberlakukan Permenaker Nomor 19 tahun 2015.
Jangan main akal-akalan lagi dalam kalimat-kalimat revisi tersebut. Dengan demikian, yang akan berlaku adalah tetap Permenaker Nomor 19 tahun 2015 yang mengatur bahwa bila mana buruh, pekerja, pegawai, karyawan satu bulan setelah PHK.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Keterwakilan perempuan dalam politik dinilai penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dan sekaligus mendorong pengambilan keputusan berperspektif gender. Ironisnya, di Indonesia hal ini belum sejalan karena aturan hukum yang mendorong peningkatan jumlah perempuan tidak serta-merta menambah jumlah kebijakan pro-perempuan. Berikut laporannya.
Pendengar, keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia terus meningkat. Salah satu yang tampak jelas adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di badan legislatif. Jika pada pemilu tahun 1999 lalu hanya ada 9% perempuan di badan legislatif, pada pemilu tahun 2004 naik menjadi 11,8%. Namun jika pada pemilu tahun 2009 melonjak hingga 17,8%, pada pemilu 2014 angkanya agak turun yaitu di 17,3%. Dan baru naik stabil kembali pada pemilu 2019 di 20,52%. Tetap belum mencapai kuota 30% yang didorong lewat berbagai undang-undang. Ya, sejak tahun 2003 dilahirkan berbagai aturan hukum yang mendorong kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam organisasi sosial politik dan badan perumus kebijakan yang menjamin persamaan hak memilih dan dipilih hingga menempati posisi jabatan birokrasi. Selain aturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik, diterapkan pula zipper system yang mengatur agar dalam setiap 3 bakal calon di badan legislatif atau eksekutif ada sekurangnya 1 orang perempuan yang ada pada nomor urut jadi, yaitu pada 3 nomor urut pertama, tidak di bawah nomor urut itu. Direktur Pusat Gender dan Demokrasi di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES, Julia Suryakusuma, PhD, mengatakan, berbagai aturan hukum yang dibuat itu tidak serta-merta menambah jumlah perempuan atau menambah jumlah kebijakan pro-perempuan.
Mengacu kepada hasil pemilu terakhir, Puskapolui menemukan bahwa nomor urut atas dan politik dinasti masih mendominasi keterpilihan perempuan. Perlu diselidiki faktor-faktor apa lainnya yang menghambat partisipasi dan representasi perempuan, baik dalam kaitan dengan jumlah maupun dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Lulu Nur Hamidah, mengakui meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan berjalan sangat lambat karena umumnya partai politik sebagai hulu semua upaya meningkatkan jumlah dan kualitas politisi perempuan baru sebatas memenuhi persyaratan kuota 30% agar lolos untuk mengikuti pemilu misalnya.
Dan walaupun toh misalkan 30% itu ada, tetapi boleh dicek ya di berbagai partai yang ada, 30% itu tempatnya ada di mana ini perempuan? Ini hanya sebatas 30%, yang penting gelondongan pengurus itu jumlahnya 30%, ataukah kemudian 30% itu benar-benar sebagai decision makers gitu.
Lulu juga menyoroti kultur dalam partai politik dan politisasi anggaran.
Bagaimana politik anggaran itu dialokasikan? Berapa persen misalnya ini digunakan untuk benar-benar sebagai media dan menciptakan kader atau pengurus atau politisi perempuan di salah satu partai politik itu bisa meningkat kualitasnya, pengetahuannya, skillnya.
Menurut data tingkat proporsi perempuan di 193 negara di dunia yang dibuat oleh Interparliamentary Union atau IPU tahun 2022 ini, Indonesia berada di peringkat ke-105 dengan 21,5% perempuan dalam parlemen. Sefa Masreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Sementara situasi yang sedang berlangsung di Ukraina menjadi fokus dunia. Secara diam-diam, Rusia telah membangun kembali hubungan dengan Afrika dengan memperkuat kerjasama ekonomi dan militer di benua itu. Langkah tersebut meningkatkan kekhawatiran negara-negara Barat tentang taktik dan tujuan Rusia di benua itu. Wartawan VOA Carol Ginsberg melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Bendera Rusia dikibarkan di ibu kota Burkina Faso setelah kudeta militer Januari lalu di negara Afrika Barat itu. Sebuah patung yang diresmikan di Republik Afrika Tengah musim gugur lalu menunjukkan tentara nasional yang didukung oleh tentara Rusia melindungi warga sipil di negara itu. Bendera dan patung itu merupakan simbol yang lebih jelas dari kebangkitan kembali kehadiran Rusia di benua Afrika. pada tahun 2019 dalam KTT Rusia Afrika pertama para pemimpin politik dan bisnis, Presiden Rusia Vladimir Putin memperjelas bahwa Afrika adalah prioritas Rusia.
Ada kesepakatan dalam KTT untuk membuat mekanisme baru bagi dialog dalam bentuk kemitraan Rusia-Afrika.
KTT kedua direncanakan di St. Petersburg pada bulan Oktober mendatang. KTT pertama di Sochi menghasilkan perjanjian diplomatik dan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk senjata, pertanian, energi, dan lainnya, kata penyelenggara KTT itu, Rus Congress Foundation. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menawarkan kerjasama tanpa apa yang dikatakan Putin sebagai pertimbangan politik atau lainnya yang dipaksakan oleh negara-negara Barat, seperti dijelaskan oleh Maxim Matusevich dari Universitas Seton Hall di New Jersey.
Russia provides, as did the Soviet Union before,
Rusia memberikan, seperti yang dilakukan Uni Soviet sebelumnya, sebuah visi alternatif untuk negara-negara Afrika. Itu adalah kritik anti-Barat.
Penyebaran ekstremisme Islam militan dan kekerasan lainnya di Afrika telah menciptakan lebih banyak celah bagi militer Rusia, seperti di Mali, dan demikian pula rencana penarikan pasukan oleh Prancis yang pernah menjadi penguasa kolonial di Mali dan mitra dalam perang melawan jihadis selama hampir satu dekade. Kontraktor militer swasta juga ikut mewujudkan agenda Moskow di Afrika, kata para pengamat Barat. Mereka termasuk tentara bayaran di grup Wagner yang diduga dikendalikan oleh rekan Putin, Yevgeny Prigozhin. Putin telah membantah memiliki hubungan dengan kelompok itu. Tetapi para ahli mengatakan apapun tujuannya, hasilnya adalah di mana kelompok Wagner muncul, di situ akan muncul masalah, seperti diungkapkan oleh Joseph Siegel dari Pusat Studi Strategis Afrika.
Di setiap tempat yang kami amati, di mana Wagner dikerahkan di seluruh dunia dan di Afrika, baik itu Libya, Sudan, Mozambik, Republik Afrika Tengah, kelompok itu telah menjadi kekuatan destabilisasi.
Joseph Siegel mengatakan tentara bayaran adalah bagian dari alat Moskow untuk menopang para pemimpin Afrika yang lemah dengan imbalan keuntungan ekonomi atau lainnya. Mereka membantu elit, bukan warga biasa. PBB sedang menyelidiki laporan pelanggaran berat hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah yang diduga dilakukan oleh para personel militer swasta. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Sebuah perusahaan teknologi telah menggunakan AI, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, untuk mendeteksi adanya kerja paksa atau risiko lainnya dalam rantai pendistribusian atau rantai pasokan. Berikut laporan VOA.
Kini dunia menjadi lebih akrab dengan istilah rantai pasokan, karena mata rantai yang melemah telah memicu kelangkaan barang. Menurut Justin Dillon, CEO dari perusahaan Freedom, kepada VOA, dengan ditingkatkannya pengawasan, maka dapat diperoleh peluang untuk menggali lebih dalam dari mana asal barang-barang itu.
Our need to understand how supply chains work is becoming a personal and a...
Kami ingin memahami bagaimana rantai pasokan ini bisa timbul dan menjadi masalah bagi konsumen serta pengusaha.
Dillon fokus pada rantai pasokan yang timbul dalam pekerjaannya di bidang hak asasi manusia. Dia mendirikan perusahaan teknologi Freedom untuk memberikan transparansi yang lebih besar kepada bisnis atau perusahaan tentang produk yang mereka beli.
We work with, you know, large companies, we work with governments, we work with universities.
Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, juga dengan departemen-departemen pemerintahan dan universitas-universitas. Mereka cukup menginformasikan kepada kami tentang apa yang mereka beli. Kemudian kami dengan menggunakan AI yang menggunakan bahasa sehari-hari dalam prosesnya, menyatukan analisis bagi pelanggan. Kami juga bantu pelanggan untuk dapat memahami dari mana barang dan layanan mereka itu berasal, dalam beberapa kasus mulai dari bahan mentah yang digunakan dalam produk yang mereka konsumsi.
Analisis atau penyelidikan Freedom memprediksi sumber bahan baku tersebut akan menetapkan tingkat risiko berdasarkan hak asasi manusia, keselamatan tempat kerja, undang-undang lingkungan, dan faktor-faktor lain yang berasal dari informasi yang dianggap kredibel oleh Freedom. Fokus Freedom pada tenaga kerja itu dilakukan pada saat pemerintah-pemerintah di dunia mengesahkan Undang-Undang Perbudakan Modern. Menurut laporan tahun 2017 dari Organisasi Buruh Internasional, diperkirakan ada 25 juta pekerja paksa di seluruh dunia. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Vina Mubtadi, VOA.
Anjing atau kucing sebagai binatang peliharaan sudah lazim di Amerika Serikat dan bahkan berbagai penjuru dunia. Namun, bagaimana dengan babi? Seorang pria di sebuah kota kecil di negara bagian New York terlibat dalam pertikaian hukum dengan banyak warga setempat gara-gara memelihara babi di dalam rumahnya. Tim VOA melaporkan. Bagi Wyvern Flat, Ellie adalah anggota keluarganya. Babi gemuk itu dibiarkan berkeliaran dalam rumahnya dan bahkan tidur di dapur.
She's part of my family. Dia adalah bagian dari keluarga saya, dan saya tidak pernah bermimpi untuk menyingkirkannya dari kehidupan saya. Dia tahu ketika saya pulang, dia sangat pintar. Dia lebih pintar daripada anjing saya.
Pendapat Flat tidak sejalan dengan kebanyakan warga kota Kana Johari, di mana ia tinggal. Bagi mereka, babi adalah hewan ternak, dan Flat dituding menempatkan Ellie di rumahnya secara ilegal. Pertikaian hukum pun terjadi dan kemungkinan Flat akan diadili. Namun sebelum kasus itu bergulir di pengadilan, kasus Flat dan babinya Ellie telah menarik perhatian publik Amerika. Para pecinta babi bersikeras mengatakan babi seharusnya juga dihormati sebagai sahabat, bukan hanya sebagai sumber makanan. Apalagi, kata Flat dan para pencinta babi, Ellie adalah hewan pintar yang dirawat dengan bersih.
The ordinance that I face in criminal charges says. Saya menghadapi gugatan pidana karena dianggap menyembunyikan babi ternak secara ilegal. Dia bukan babi ternak. Dia sangat penting bagi saya dan saya akan berjuang untuk membelanya.
Wali Kota Kana Johari, Jeff Baker mengatakan Dewan Kota tidak bersedia berkomentar sementara menunggu berlangsungnya proses pengadilan. Tetapi seorang pengacara yang mewakili banyak penduduk kota itu mengatakan babi berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ia berpendapat bahwa jika Flat diizinkan mengabaikan peraturan zonasi, kota itu ibarat komunitas tanpa hukum. Nasib Ellie bergantung pada interpretasi pedoman perumahan federal yang menyatakan pemerintah kota harus menyediakan akomodasi yang wajar untuk hewan bantuan yang dibutuhkan seseorang untuk kebutuhan pengobatan gangguan kesehatan. Pengacara Flat berpendapat bahwa kliennya memenuhi persyaratan itu. Ia mengatakan bahwa Ellie memungkinkan Flat menghentikan ketergantungannya pada obat dan membantu mengatasi gangguan kecemasannya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sebuah pameran baru di Museum Nasional Belanda memberikan gambaran kasar mengenai perang revolusi kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Revolusi Indonesia Merdeka merupakan bagian dari kajian Museum Nasional yang sedang berlangsung mengenai masa lalu kolonial Belanda. Berikut laporan tim VOA.
Video pasukan Belanda mengawasi pembakaran rumah-rumah di sebuah desa di Indonesia diputar di salah satu ruangan pameran baru Museum Rijks. Beberapa meter dari situ, baju bayi dari bahan-bahan tak lazim dibentangkan. Ini dipamerkan dalam eksibisi baru Museum Nasional Belanda itu yang bertajuk Revolusi Indonesia Merdeka. Koleksi yang ditampilkan menawarkan beraneka pandangan mengenai kelahiran Indonesia yang disertai kekerasan dari sisa-sisa Perang Dunia Kedua dan pemerintahan kolonial selama 3 abad. Pameran ini merupakan bagian dari kajian Museum Nasional itu terhadap masa lalu kolonial Belanda tahun lalu yang menampilkan eksibisi penting mengenai peran negara tersebut dalam perdagangan budak global. Direktur Museum Rijks, Taco Dibits, mengemukakan.
Kalau Anda melihat sistem pendidikan Belanda, kemerdekaan Indonesia digambarkan dari perspektif Belanda. Kami merasa penting sekali untuk terus memperluas sejarah kami dan mengundang 2 kurator Indonesia, 2 kurator Belanda untuk membuat eksibisi bersama. Karena ini adalah momen yang penting bagi Belanda dan 300 tahun ekonominya. Ini jelas penting bagi Indonesia karena ini mengenai perjuangan kemerdekaan mereka.
Kurator Indonesia, sejarawan Boni Triana memicu kontroversi bulan lalu sewaktu ia mengkritik penggunaan kata bersiap dalam pameran itu. Jika kita menggunakan istilah bersiap secara umum untuk mengacu pada kekerasan terhadap Belanda selama revolusi, ini berkonotasi sangat rasis, tulisnya di surat kabar Belanda NRC Handelsblad. Kata ini kerap digunakan di Belanda untuk mengacu pada kekerasan oleh orang Indonesia pada awal revolusi kemerdekaan, tidak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Satu kelompok bahkan melangkah lebih jauh dengan mengadukan ke polisi dan jaksa mengenai penggunaan istilah itu, dengan mengatakan museum secara sadar menggunakan istilah yang menstigmatisasi orang Indonesia dengan cara kolonial. Boni Triana mengemukakan.
Actually, we want to use.
Kami ingin menggunakan kata itu. Yang saya ingin lakukan adalah memberikan penjelasan kontekstualnya untuk membuat orang memahami arti kata itu setidaknya melalui perspektif saya sebagai sejarawan Indonesia.
Debits memahami kemarahan mengenai istilah yang digunakan untuk menggambarkan salah satu penderitaan yang disebabkan oleh konflik itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.